qurumlarının əvvəlki buraxılışları. Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Finlandiyanın teatr məkanını gəzib dolaşacaq.
Və Avropanın özündə, Skandinaviyanın özündə mən yaşadığım yerdə hələ də formalaşma gedir teatrda.
Yeni çapdan çıxmış Nobel antologiyasını vərəqləyəcək.
Nəsr üzrə Nobel mükafatı alanların dərləri, onların haqqında məlumatlar yerləşdirilib.
Ən son mədəniyyət olaylarına göz atacaq. Və hər dəfə Finlandiyanın İmatra şəhərində yerləşən Ağ-Qara Bələdiyyə Teatrının yaradıcısı Kamran Şahmərdanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ən vacibi odur ki, sənin tamaşalarına gəlsinlər.
Öncə 7 xəbər. Mədəniyyət xəbərləri arasında bütün dünyaya səs salan iki olaydan başlayaq. Opera dühalarından sayılan Monserrat Kabali Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində beyin qanaması keçirib. İtartas agentliyinin bildirdiyinə görə həmin şəhərdə konsert verməyə hazırlaşan ünlü sopranonun halı qəfildən pisləşib və o yerə yıxılıb. Belindən zədələnən xanım Kabali'nin müayinəsi onun beyin qanaması keçirdiyini üzə çıxarıb. Yekaterinburg xəstəxanasında müalicəni istəməyən görkəmli sənətçi elə həmin gün təyyarə ilə İspaniyaya qayıdıb. Operanın anası Barselonada xəstəxanaya yerləşdirilib və özünü yaxşı hiss etsə də qanaxmanın təkrarlana biləcəyi ehtimalına qarşı həkim nəzarətində saxlanır. İS proqramı xatırladır ki, Monserrat Kabali BMT-nin fəxri səfiri sifəti ilə Azərbaycana da gələrək burada ustad dərsləri keçib. Dünya mediasını dolaşan ikinci olay. Məşhur İspan yazıcısı Javier Marias Los Enamoramientos, yəni Aşiklər romanına görə ona verilən Narrativa milli mükafatını almaqdan boyun qaçırıb. İspaniya mediası bu olayı iqtidar partiyasının, sağ yönümlü mühafizəkar xalq partiyasının yürütdüyü siyasətə etiraz kimi qiymətləndirib. Mətbuat konfransı keçirən Marias'ın özü mükafatdan imtina etməsini belə əsaslandırıb. Stat, rəsmi qurumların mükafatlarını qəbul etməyən bir adam olduğum bəllidir. Qəbul etmirəm, çünki atam Julian Marias da işində olmaqla heyran kəsildi. Bir çox yazışı əsla rəsmi bir mükafat almayıb. Statın sonu. Javier Marias mükafatı almamaq qərarının iqtidar partiyasına etiraz kimi qiymətləndirilməsinin yanlış saydığını və sadəcə hər hansı hökumətin sevimli yazarı sifətində görünmək istəmədiyini dilə gətirib. Dünyada diqqət doğuran daha iki mədəniyyət olayı ilə tanış olaq. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin yaydığı xəbərə görə Parisdə yaşayan türk yazıcısı Nedim Gürsel'in Mələk, Şeytan və Komunist adlı romanı fransızcaya çevrilib. Ünlü şair Nazim Hikmət'in həyatından söz açan və Sivuli nəşriyyatında çapdan çıxan əsərin tanıtma mərasiminə qatılan çox sayda jurnalist, araşdırıcı və ədəbiyyat sevər öncə indiyə dək heç yerdə göstərilməyən Nazim Hikmət sənətli filminə baxıb və daha sonra roman barədə bilgi alıb. Türkiyədə böyük sevgi ilə oxunan Mələk, Şeytan və Komunist romanında siyasət və zorakılıq mövzusunu ön planda tutmağa və Nazim Hikmətin yaşam tarixçəsinin bilinməyən yönlərinə işıq salmağa cəhd göstərilib. Hekayə, roman və araşdırmaları, o sıradan çağdaş düşüncə və ədəbi meyllər barədə yazıları ilə ün qazanan Nedim Gürsel Fransada yaxşı tanınır. Onun əsərlərinə bir çox universitetdə, özəlliklə Sarbon Universitetində xeyli sayda doktorluq dissertasiyası həsr edilib. Fransa mediasında yer alan yazılarda Gürselin son romanı Mələk, Şeytan və Komunist əsəri 20-ci yüzyılə yekun baxış kimi də dəyərləndirilir. Dünyanın mədəniyyət yaşamından daha bir xəbər. Ötən əsrdə Hollywoodun ən məşhur film personajlarının giydiyi 130 kostyum Londonda baxışa çıxarılıb. Sərgi adlı sanlı Victoria və Albert Muzeyində açılıb. İddiaya görə təşkilatçılar ekspozisiyanı düz 5 ilə bir araya gətirə biliblər. Ağ-qara film personajlarından tutmuş James Cameron'ın Avatar filmi qəhrəmanının giydiyi kostyumlara qədər bu sərgidə toplanıb. Sərgi 3 bölümə ayrılıb. Birinci bölümdə tamaşaçılar paltarlara rəssamların çəkdiyi orijinal eskizləri, filmlərdə səslənən məşhur dialoqları və təbii ki, kostyumların özünü görə biləcəklər. İkinci bölümdə auditoriya qarşısında geyim rəssamı ilə rejissorun ideyası və kinokamera qarşısında bu ideyanı gerçəkləşdirən aktyorun bir-birinə qarşılıqlı təsiri canlanır. Üçüncü bölüm final adlanır. Burada Amerika kino tarixinin ən səs-küylü və məşhur filmlərinin kostyumları sərgilənir. Sharon Stone'un əsas instinkt filmində geydiyi krem rəngli paltar, Harry Potter'in məktəbli forması, Marilyn Monroe'un hələ də insanı həyəcanlandıran beyaz donu, Titanic filmindəki qəhrəmanların, Leonardo DiCaprio və Kate Winslet'in geydiyi paltarlar və s. Sərgi 2013-cü il yanvarın 27-sinə də davam edəcək. Bu sərginin dünyanın bir çox şəhərlərini gəzəcəyi də bildirilir. Azərbaycanda baş verən mədəniyyət olaylarına üst tutaq. Söz Azadlığı Müdafiə Fondu, kitab nəşri, satışı və təbliğinin mövcud vəziyyəti təhlil və araşdırmalarda adlı yeni bir layihənin icrasına başlayıb. Azadlıq Radiosuna fonddan verilən məlumata görə layihənin rəhbəri və ideya müəllifi şair Musa Yaqubdur. Məqsəd kitab satışı sahəsində yaranmış problemlərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək və çağdaş düşüncə adamlarının maliyyə problemlərinin həllinə kömək göstərməkdir. Söz Azadlığı Müdafiə Fondu bu xoşməramlı məqsədin uğurlu həllinə nail olmaq üçün xarici təcrübənin öyrənilməsinə dair önəm verir. Layihədə həmçinin ölkədə kitab satışının təşkili mexanizminin əsəri təcrübəsi, müstəqilliyin ilk illəri və çağdaş dövrümüzlə bağlı müqayisəli təhlil aparılacaq. Kitab çap və satışında maraqlı olan bütün tərəflərin dinlənib müzakirəyə çıxarılması, baxışların ictimailəşdirilməsi, nəşriyyat və satış nöqtələrindən müxtəlif istiqamətli monitorinqlər aparılması da nəzərdə tutulub. Oktyabrın 29-dan noyabrın 4-ədək Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Bülbül Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində vokalçıların Bülbül adına 6-cı beynəlxalq müsabiqəsi keçiriləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Bülbül adına beynəlxalq müsabiqə 15 ildir ki keçirilir. Oktyabrın 29-da başlayacaq bu ilki müsabiqə Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi, böyük müğənni, pedaqoq və musiqişuna salim, ictimai xadim, əsiri xalq artisti, dövlət mükafatları laureatı professor Bülbülün anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilib. Müsabiqəyə bütövlükdə 14 ölkədən gələn 65 vokalçı qatılacaq. İfaçıların çıxışlarını Rusiyalı professor Sergey Leiferkusun sədrliyi ilə beynəlxalq müsiflər heyəti dəyərləndirəcək. Müsabiqənin fəxri qonaqları sırasında Avstriya və Türkiyədən, Almaniya və İspaniyadan, eləcə də Rusiyadan gələn tanınmış sənətçilər yer alacaq. Və bir səsli xəbər Nobel Antologiyası kitabı çapdan çıxıb. Kitabın tərtibçisi Nəriman Əbdülrəhmanlı ilə söhbət edinləyin. Nəriman müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Nobel antologiyası da bunu buraxmaq. Kimin təşəbbüsü idi?
Bu, mənim çoxdankı dəyim idi. 100 ildən artıq Nobellər Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir ki, Nobel soyadı və Nobel mükafatı dünya mədəniyyətinin bir hissəsidir. Bu, farklı bir kitabda bir rəsmə çoxdankı arzudur. Kitabın üzərində təxminən il yarıma qədər işlədim. Yəni, orijinaldan tərcümə olunmuşdur. Həmin tərcümələri tapdım. Satışlayanları özüm tərcümə elədim. Təqadır olandan sonra Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar Şəbəkəsinin və rəhbəri Qənirə xanım da müraciət edildi. Qənirə xanım da bu ideyanı bəyəndi və reallaşdırmağa, yəni oxuculara çatdırmağa kömək elədi.
Artıq təqdimat olub, kitabın təqdimatı.
Ayın 23-də Nobel villasında təqdimat oldu. Təqdimatda Nobel irsinin rəhbəri də Azərbaycanda Nobel irsinin rəhbəri iştirak edirdi. Bir də Nobelin ailə üzvlərindən 3 nəfər iştirak edirdi. Gustav Nobel, Peter Nobel, bir də Filip Nobel 3 nəfər iştirak edirdilər. Çox gözəl bir təqdimat mərasimi oldu. Millət vəkilləri, ziyalılar, təfriqlərin nümayəndələri, sonra şirkətlərin nümayəndələri iştirak edəcək, çox yüksək səviyyədə bir tədbir keçir.
Nobel ailəsi necə qarşıladı kitabı?
Çox maraqla qarşıladılar və belə bir faktı qeyd edilədilər ki, dünyada belə bir analoq olmayan kitab. Əslində bu kitab 3 cildə nəzərdə tutulur. Bu ancaq nəsr üzrə Nobel mükafatı alanların dərləri, onların haqqında məlumatlar yerləşdirilir. 67 yazıcının yaradıcılığını və həyatını əhatə edir. Və belə bir fikir də var ki, daha kiçik birini poeziya, birini dramaturgiya həsr eləməklə daha kiçik hazırlamaq təşəbbüsü var. İnşallah, əgər imkan olsa o da yerinə yetiriləcək.
Antologiyaya daxil olan əsərlər hansı dillərdən çevrilmişdi? Biraz bilgi verərsinizmi bizə?
Kim əlbəttə, antologiyaya daxil olan əsərləri təxminən bir 15-ə yaxın müəllif çevirdi. Düzdə əsas hissəsini mən çevirmişəm, yəni hardasa bir 60-65% tərcümələri mənimdir. Ancaq alman, fransız, ingilis, ərəb, türk dillərindən tərcümələr var. O tərcümələrdə tanınmış tərcümətlər Vilayət Taciyevdi, Fərhad Əliyev, Azad Yaşardı, Mahir Qarayevdi, Ülkər Nəsibəylidi, Aslan Quliyev, sonra Svetlana Quliyevadı. Yəni bu orijinaldan tərcümə edənlərin tərcümələri də yerləşdirilir.
Müzik
dediniz ki 3 ciltdən ibarət olacaq.
Elə bir fikir var ki, yəni ki, bu nəsr cildi hazır olub, 816 səhifəlik bir çox mükəmməl bir kitab alındı. Belə orada o arzu da bildirdilər ki, dramaturgiya və poeziya həsr olmuş ayrı-ayrı ciltlər baxılsın. O da indi inşallah o haqqa biləcək.
Yəni hələ heç bir iş görülməyib. Gələcəkdə başlayacaq biləcək.
Növbədə cilt olsa bir. Təbii ki, poeziyanı kimsə başqası şairlər eləməlidir. Məsələn, mən dramaturgiyadan artıq materialların yığılması və tərcüməsindən hansılar hazır doları redakt edirəm, hansılar tərcümə olunmalı doları müəyyənləşirəm. İnşallah yəqin ki, başlayacaq.
İstəyirdim Nəriman müəllim. Tab satışa çıxacaq?
Tabın ilk 500 nüsxəsi belə qərara gəlindi ki, kitabxanalara verilsin və yəni lazımi ali məktəblərə də verilsin və daha bir 500 tiraj çap edib satışa buraxılsın.
Qiyməti neçə olacaq, bilinmir hələ?
Qiyməti, valla, 816 səhifəli kitab.
Ona görə soruşuram, bəli.
Və 5 qalın üz qabığından, qarnituru yəqin. Yəqin ki, oxucuların vəziyyətini nəzərə alıb, heç olmasa, 10 manatdan aşağı ola bilməz də. Onun üçün ki, maya dəyərdə təxminən ona gəlib işte.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Finlandiyada yaşayan İmatra Bələdiyyə Teatrının direktoru Kamran Şahmərdan doğulduğu şəhərə, Bakıya gəlib. İS proqramı bu fürsəti qaçırmadı və Ağqara Teatrının yaradıcısı Azadlıq Radiosunun qonağı oldu.
Kamran bəy, xoş gördük.
Salam, salam.
Uzun zamandır ancaq adınızı eşidirdik. Çox şalan ki, üzbəyiz görüşə bildik.
Mən də çox şadım.
Necəsiz? Yad məmləkətdə necə dolanırsınız? Ən əsası, əvvəlcə deyin görək, necə oldu ki, yad ölkəyə, Finlandiyaya keçdiniz?
Mən elə bir həyat növü sürürəm ki, yəni bir gün burada, sabah Amerikada, bir gün İtaliyada. Cavanlıqdan kino çəkilirəm, uşaqlıqdan kitablar çəkilirəm, filmlərlə məşğulam, teatrla məşğulam. Elə o imkan yaraldı ki, getdim İsveçə oxumağa, orada həyat yoluşumu
tapdım.
Və razılaşıqdan sonra da xanımım iş yeri aldı, universitetə dərs deyir. Biz də köçdük Finlandiya.
Necəci?
Düz 16 il bundan qabaq.
Teatr yaratmaq istəyi necə doğdu yad ölkədə bir də?
Bundan başqa işinə bacara bilmirəm. Ömür boyu sənətlə məşğul olmuşum. Gözümü açandan kino və teatrı tanıyıram. Mən 6 yaşından filmlərə çəkirəm xanım. 81-ci ildən mən baş rola çəkilməyə başladım. Qaladan tapılan mücrü birinci uşaq dedektivi idi Sovet vaxtında, Sovet dövründə. Və onu bizim, mənim üçün böyük bir fəxirdir. Birinci qadın rejissorumuz Gülbəniz Azimzadə çəkmişdi o filmi.
Ruhu şad olsun.
Allah rəhmət eləsin. O vaxtdan elə bil ki, bütün mənim ömrüm kino ilə və teatrdan bağlı. Ondan başqa heç nə bacarmıram, əlimdən heç nə gəlmir.
Yaşadığınız ölkədə teatr münasibət necə idi 16 il qabaq? Nə gördünüz? Bir fərq gördünüzmü?
Bilirsiniz, əsrin əvvəlindən bütün dünyada, yəni keçən əsrin əvvəlindən bütün dünyada teatr formalaşmağa başladı. Sonradan bu əsrin əvvəlindən krizis, böyük bir krizis gəldi teatra. Amma teatr hələ də formalaşmayıb. Və Avropanın özündə, Skandinaviyanın özündə, mən yaşadığım yerdə hələ də formalaşma gedir teatrda. Ona görə də ya bilmərəm ki, finlər çox böyük bir teatr sinə o gedirlər teatr. Amma əlimdən gələni eləyirəm. Yəni mənim xanımım Finlandiya keçəndən sonra İmatra şəhərində böyük bir akademiya var, orada dərs deyir. Mənim üçün orada bir iş yoxdur. Balaca bir şəhərçi idi, çox komfort, çox gözəl bir, elə bir ki, deyərdim ki, Skandinaviyanın Baden-Badenidir. O qədər gözəl, ekoloji bir, qəşəng bir şəhərdir. Sağ tərəfindən gör, sol tərəfindən, şəhərin içindən çay, qıraqlar hamısı meşə. Yəni, çox gözəl bir şəhərdir. Amma bütün şəhərə 150 min yaşayır, adam yaşayır. Balaca bir şehircikdir. Ama bir tane teatrları vardı, o da bankrot olmuştu. Ona göre də mən 4-cü kursu, hazır bir 4-cü teatrda, teatr akademiyasında 4-cü kursu götürüb təzdən bir teatr yaratdım. Əvvəlcə öz teatrım idi, Ağ və Qara teatrı. Və 3 il keçəndən sonra da biz festivallarda Grand Prix götürəndən sonra biz elədilər bələdiyyə teatrı. Və indiyə qədər 10 ildir biz, gələn il 10 il olacaq, biz bələdiyyə teatrı kimi və teatr festival deyərək bizim festivalımız da var. Hər il biz deməli beynəlxalq böyük bir teatr festivalı keçirdirik.
Bilirəm, biz də xəbər veririk sizin festivallardan yeri gəlmişkən.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanın özündən 3 dəfə teatr kollektivi çağırmışam. Pantomima teatrı, Yux teatrı və Kukla teatrını çağırmışam. Böyük bir uğurla keçib hamısı.
Mən sizə belə bir sual vermək istəyirdim ki, bir cənub şəhərindən gələn şəxsə şimal ölkəsində yaşamaq çətin olmadı ki, amma belə çıxır ki, çətin olmayıb.
Bilirsiniz, sizin radiostansiya azadlıqdır da, mənim üçün azadlıq efemerdir. Yəni, azadlığı almaq çox çətin də deyil insan üçün. İnsanı qəfəsdə saxla, azadlığı da alsan əlindən. Mən əminəm ki, insan ruhən azad olmalıdır və bu əsl azadlıqdır, ruhən. Ona görə də ruhən azad olan adam hər yerdə özünü öz evdəki kimi hiss edəcək. Yəni, tək planeti tutmuram, hər yerdə. Mən ruhumla işləyirəm, mən ruhan azadam. Mənim o fiziki azadlığımı, o efimerdir. Bir gün var, sabah yoxdur. Amma sənətkar, rəssam, o gələk ruhan azad olsun. Onda hər yerdə o öz evində kim olacaq?
Finlandiyada necədir? Yəni, bir teatr rejissoru önəmli şəxs kimi qarşılanırmı belə? Aşağıdan yuxarı baxırmı?
Bir az bizimkilərdən ayrılırlar. Ona görə ki, bizdə xalq artisti var, bizdə, nə bilim, dayı, prezident premiyaları var. Finlandiyada elə şey yoxdur. İldə bir dənə adama xudojnikodu deyirlər.
İlin sənətkarı.
Mənim üçün də böyük bir fəxirdir ki, 2007-ci ildə mən bu ada layiq
görürüm. Təbrik edirəm.
Bundan da başqa heç nədir. Bir az pul verirlər, 5000-ə qədər pul verirlər. Bir dənə balaca deməli, ordin. O ilə də qutardı. Bundan yuxarı, bundan da aşağıda heç də yoxdur. Yəni, ən vacibi odur ki, sənin tamaşalarına gəlsinlər, sənin tamaşaların baxılsınlar, sənin tamaşaların gəliri olsun. Ona görə də bu böyle. Yəni, Hollywoodda olduğu kimi belə bir ulduzlar Finlandiyada yoxdur. Sosialist bir ölkədir. Orada birlik var, insanla insanın arasında münasibət birlik gedir orada. Yəni, mən özüm görmüşəm ki, mən sizə deyim ki, bizim mer, şəhərin meri, velosipeddən işə gəlir.
Nə gözəl, nə gözəl.
Bəli. İnanırsınız ki?
İnanıram.
Və hökumətdə ancaq prezidentdə şofer ola bilər. Ancaq prezidentin şoferi ola bilər. Heç kimin şoferi yoxdur.
Təsəvvür elədim Bakıda, Hacı Bala müəllim, velosipeddə.
Mən özümə
ona heç
özümə heç təsəvvür eləmək istəmirəm. Amma mən sizə deyim ki, Bakının özündə ekologiya çox pis vəziyyətdədir. Çox pis. Mən gəlmişəm, mən biraz xəstəyəm, mənim bronxlarım xəstədir. Nəfəs ala bilmirəm. Nəfəs ala bilmirəm. Maşınların qıtlığından,
çoxluğundan
üzr istəyirəm və maşınların ekoloji orada Finlandiyanın özündə elə maşınlar satılırlar ki, o maşın artıq çirk buraxa bilməz.
Ekoloji ziyan vura bilməz.
Vura bilməz, ha. Köynə maşınları hamısını ləğv eləyiblər. Amma şəhərin özündə mümkün deyil. Avtobuslar, deməli 20 il köynə avtobuslar, o hansı ki his verir, his. Və bu his hamımız biz orada oynan nəfəs alırıq, hopuruq.
Uduruq.
İnanın ki, mənə bir 10 ildən sonra bütün bu problemlər fiziki olaraq cavanlarda çıxacaq. Yəni, rakdır, bunlar hamısı çıxacaq. Bu mənim üçün, mən bunu hiss edirəm ki, böyük bir problem gəlir. Böyük bir faciə gəlir bizim üçün. Biz anlamırıq bunu. Bizim cavanlarımız zəhərlə nəfəs alırlar şəhərdə. Bir yandan tikintilər gedir. Mən sevinirəm ki, şəhərimiz böyüyür, gözəlləşir. Mən çox sevinirəm. Amma bu qədər tikindi və bu qədər çirk, təmiz işləmirlər. Yəni, hər yeri tozun içində, maşınlar. Bunlar hamısı vaxtıca onkoloji problemlər yaradacaq.
Sizin bəxtinizdən, sizin gəlişinizlə ralli hətta oldu şəhərdə.
Bu laf, mən heç bunu anlamadım. Mənim üçün, vallax, çox qəribədir. Bu qədər problemi olan şəhər, ekoloji problemi olan şəhər, bu ralli nə deməkdir? Mən çatmadım mənə. Allah onu hazırda eləyənə qüvvət versin, can sağlığı versin. Bəlkə də ürəkdən istəyib ki, milləti sevindirsin. Nə bilim, vallax, mən nə deyə bilərəm? Mənim üçün bu, mənə çatmadı bu söhbət.
Onda sənət söhbətini bir azca ara verək, fasilə verək. Sizə yaşadığınız ölkənin abidələrə münasibəti, şəhərə münasibətinə gətirəm söhbəti. Necədir orada? Məsələn,
Finlərin bir nasional ideyası var.
Milli
ideyası var. İnsanla ekologiyanı birləşdirmək. İnsan və onun mühiti, ekologiyası.
Bəli.
Onu 100 illərdə yerinə yetirirlər. Yəni, Bu boyda Finlandiya'da yani 5 tane Azerbaycan'ın yanına koysun bir Finlandiya alınır. Yok 3 tane. Azerbaycan'ın içinde 9 milyon adam yaşıyor. O boyda Finlandiya'da 5 milyon adam yaşıyor. Ve onların hiç neyi yoktu. Onların hiç neyi. Ağaclarından demeli meşeden ve Nokia'dan başka Finlerin hiç neyi yoktu. Bize bakmayarak bizim her şeyimiz var. Neftimiz var, bizim balığımız var, her şeyimiz var. Biz...
Bes neyiniz yoktu?
Ekonomiyle bilmiyor. Finler ekonomiyle yaşıyorlar. Onlar ekonomi, onlar her şeyin kadrini bilirler. Zibrin özünü de ekonomiyle. Demiri demeli ayrı, yığırlar, kağızları ayrı, şişeleri ayrı. Tezden onu işe bırakırlar, bir robot gelirler, işe bırakırlar. Yani ekonomiye yoktu bizde. Biz qənaət yoxdur. Bu qənaət elə bir şey, bu qədrimiz, hər şeyin qədrini bilsək bizdən bəlkə də gözəl yaşayan olmaz.
Bəs şəhərə münasibətləri, abidələrinə, şəhərə, bizimki kimi, məsələn, 2 əsr öncənin abidəsini, binasını bir gecənin içində vurub dağıda bilirlərmi?
Mənə gəlir ki, finlər özləri bunu öz fikrindən gətirə bilməzlər ki, yəni, mən indiyə qədər Helsinki'nin deməli qırağında Leninin abidəsini görmüşəm.
Hələ də qalıb?
Hələ də qalıb. Bir dənəsi qalıb orada, böyük qalıb bir dənə. Onlar Leninə də hörmət edirlər, Lenin onlara nizavizmisi verir, bir dənə azadlıq verir. Onlar hörmət edirlər Nikolayı, baxmayaraq ki, ömür boyu Rusiyanın altında olublar, onlar ruslara indiyə qədər də qocalar nifrət edirlər, söz bilirsiniz də, qış müharibə, Finlandiya, Rusiya. Baxmayaraq ki, Finlandiyanın, Fin Kareliyanın yarısı ruslardadır, yəni Vyborg, bütün Kareliyanın yarısı gedib. Yenə də o ruslara hörmətləri var, rusları...
Yəni, onların çağrının heykəlini saxlayırlar.
Hə, o, həmin o tarixə münasibət.
Olar, məsələn, əgər birdən-birə lap bizim Basin, yəni Füzuli küçəsindəki kimi, bilirsiniz, qış bulvarı tikmək adı ilə orada çox gözəl 19-cu, 20-ci əsrə aid binalar söküldü, memarlıq abidələri söküldü. Belə bir şey olsaydı, necə qarşılardılar filmləri görəsən?
İnanmıram ki, belə bir şey ola bilər. İnanmıram. Onlar tarixçən çox zəngin deyirlər. Yəni, ona görə olduğu şeyləri köyünə-köyünə, deməli, kəndlərinə onlar saxlayırlar. Muzey sökmürlər, muzey deyirlər kəndləri. 500 il köyünə bir evlərdir, taxtalar var, surub deyirlər olaraq. Onları dərmanla təmizləyib, işləyib üstündə xarab olmasın deyənə muzey eləyirlər.
Və gəlib baxırlar da məmləkətə.
Bilirsiniz, indi Finlandiyanın özündə 3 milyona qədər turist var. 3 milyon. Onların 2 yarımı elə Rusiyadan gəlir, Peterburqdan gəlir. Ev alırlar, turist kimi gəlirlər. Ona görə ki, həm Rusiya yaxındır, bir addımdır. Peterburqdan deməli Finlandiyaya 3 saat vaxt var. Həm yaxındır, həm də ki, ekoloji baxımdan təmiz Avropa.
Siz özünüz necə fin dilini bilirsinizmi?
Mənə gəlir ki, tərtəmiz. Yox, asan da olmadı ya. Düz 3 ildir. Xanım, mənim xanımım müəllimdir özü. Dəstəyim. Həm kitablarla mən özüm otururdum, həm də ki, kurslara gedirdim, həm də xanımım mənə öyrədirdi.
Yəni, tərtəmiz artıq...
Mən bu dildə işləyirəm, mən bu dildə danışıram. Finlər biraz nasionalistdir. Onlar dilini bilməsə sözü yaxın buraxmaz işə. Böylə bir adamlar da onlar. Onlar dillərinə çox böyük hörmət edirlər. Baxmayaraq ki, hər ikincisi ingilis dilində danışır. Bəlkə sizə cavab verəcəklər. Amma işə heç vaxt buraxmazlar. Yaxın işə sizə buraxmazlar, dili bilməsəz.
Keçək. Yenə sənətə. Əslində ondan heç elə də uzaqlaşmadıq məncə. Finlandiyada rejissorun işinə kimlərsə müdaxilə edə bilərlərmi?
Kritiklar və çox vaxtı biz özümüz rejissorlar özləri. Bir sələ kritiklar var ki, sən mütləq onun nəzərəsində keçməlisən. Onda bəlkə də kritiklara qulaq asırlar. Ona görə ki, finlər qənaət edirlər pullarına. Hər tamaşaya getmirlər. Oxuyurlar, lisenziyanı oxuyurlar qəzetlərdə. Çox oxuyan bilirlər.
Əhəmiyyəti var lisenziyanın.
Bilirsiniz, finlər çox oxuyan internet, qəzetlər, çox oxuyan millətdir. Baxmayaraq ki, dilləri bilirlər. Televiziyası. Çoxsu BBC və Amerika filmləridir, verilişləridir. Altdan bir quş əstraka deyirlər.
Qaçan sətirlər.
Sətirlər. Oyundan oxuyurlar. Heç vaxt dubləş eləməzlər. Heç vaxt. Orijinal olaraq dilə qulaq asırlar və oxuyurlar.
Bəli.
Onlar çox oxuyan millətdir. Ona görə də hansı bir tamaşaya ya harası getsələr, mütləq internetə girib ya qəzetdə oturub lisenziya oxuyacaqlar. Onlar öz vaxtına çox qənaət edirlər. Onlar istəmirlər vaxtını itirsinlər, pullarını itirsinlər.
Ekrem bəy, siz teatrın direktorusunuz. Əsərləri tamaşaya qoyursunuzmu?
Sözsüz.
Ancaq özünüz yoxsa kənardan da rejissor gətirirsiniz?
Axır 5 ili kənardan gətirirəm. Özüm bir dənə tamaşa qoysam. Mən özüm xaricə çox istəyirəm. İndi mən biraz böyümüşəm öz teatrımdan. Ona görə də imkanı var ki, gedib elə Azərbaycanın özündə bir 5 ili gəlib gedirəm. Az dramada, rus dramasında, kukla teatrında, pantomima, hər yerdə bir tamaşa qoyuram. Ona görə də ildə 2-3 rejissor çağırıram mənimlə işləsinlər.
Ora. Yeni texnologiya, kütləvi kommunikasiya vasitələri teatr rejissorunun işinə necə təsir edir?
Bugünkü gündə təzə bir teatr yaranır, sintetik teatr və bu sintetik teatrda video, musiqi, dekorasiyanın özü gedir, yəni bunlar hamısı dəyişilib sintetik olur. Mütləq bunlar dəyişməlidir və elə tamaşa var ki, dekorasiyanın özü stenoqrafiya yoxdur, ancaq işıqla videonun üstündə qurulur.
Hansına daha çox baxırlar? Yəni sadə tamaşaya yoxsa?
Yaxşı tamaşalara baxırlar. Mən bizdə sadə tamaşa, yaxşı tamaşalara baxırlar.
Bəs tamaşaçılarla əks əlaqə necə qurulub sizdə, sizin teatrda? Və ümumiyyətlə, tamaşaya kimlərin baxmasını necə müəyyənləşdirirsiniz ki, hansı zümrə baxır, hansı hissə teatra daha çox gəlir?
Teatr sintetik olaraq, bizim teatr sintetik teatrdır. Həm drama, pantomima, həm də kukla teatrı sintezidir. Ona görə də hər bölümdən, hər baxımdan bizə kimsə estetik dövdən, kimsə drama dövdən, kimsə plastika gəlir baxmağa, hər şey var. Həm də ki, bizdə hər səhər saat, deməli, 9-dan 2-yə qədər uşaq tamaşaları gedir. Yəni, uşaqlar üçün mütləq tamaşalar gedir. 7-dən sonra böyüklər üçün.
Gəlmişkən, teatrınızın adını niyə Ağ Qara qoydunuz?
Ağsız qara yoxdur, qarasız ağ. O böyük bir dramaturji, o kişi başlayıb onu. Yəni, vaxtıyacan. Yaradan qarada bir ağ nöqtə qoyub, birinci dramaturgiyanı o başlayıb. Ondan sonra da nə ağsız, nə qara var. Qarasız ağ yoxdur. Bu həyatdır, yəni konfliktdir. Bunun arasında teatr və bütün dramaturgiya, bütün dünyanın dramaturgiyası qurulub. Həyat. Qaranın üstündə bir nöqtə, ağ nöqtə.
Kamran bəy, Finlandiyadan baxanda Azərbaycan teatrı necə görünür? Bir dəfə verilişə bir nəfər çağırmışdım, aktyor oldu. O söylədi ki, Azərbaycan teatrı iməkləyir. İməkləyə kimi görünürmü?
Mən istədiyimdə, bax, mən çağırmışam deməli ya. Bu il Yux teatrı gəlmişdi, Kafkadan salam tamaşası ilə. Hörmətli Vaqif müəllimin, ona böyük bir hörmətim var. Allah ona rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Onun axırıncı tamaşalarından biridir. Nə bilim, finlər çox yaxşı qəbul edilər.
Burdamı?
Çox yaxşı qəbul edilər.
Azərbaycan dilində olan tamaşanı?
Baxmayaraq, çox gözəl tabi. Yadımda da pantomima teatrı gələndə baxdır müəllimin teatrı. Çox gözəl qəbul edilər. Mən deyə bilmərəm ki, bizim teatr
iməkləyir.
Mən deyə bilmərəm. Ona görə ki, birincisi də onu demək üçün, gərək sən bu teatrın içində olasın. Teatr ailədir. Mən onu deyə bilmərəm. Mən gəlib Azraman üzündə teatr tamaşa qoyuram. Teatrı kritikabat eləmək üçün, tənqid eləmək üçün, gərək sən teatrın içində yaşayasan. O ailəni biləsən, o onun problemlərini biləsən. Orada insan faktoru da var, problemlər də var. Bu ailədir. Bilmək olmur bunun içində nələr baş verir. Ona görə də demək olmaz elə şey.
Bəs son dövrlər teatr məkanında elə bir canlanma müşahidə olunur. Kənardan bu necə qavranılır? Necə görünür?
Pozitiv. Pozitiv belə də olmalıdır. Yəqin ki, daha başlamaq lazımdır. Daha vaxt gəlib. Mən inanıram ki, bizim teatrın, mən bütün teatrlarda tamaşa qoymuşam, Muskomediyadan başqa. Çox böyük bir, gözəl bir kollektivlərimiz var. Bəlkə də bir balaca rejissor qıtlığı var. Amma o da yeri gəlsə, vaxt gəlsə, o da düzələcək. Bizim çox gözəl aktyorlarımız var.
Elə deyil. Yəni, hamı bu cür deyir ki, bizim çox gözəl aktyorlarımız
var. Çox gözəl aktyorlarımız var. İnanın mənə, mən çox... Dünyanın çox teatrlarında işləmişəm. Bizim kollektivlər çox gözəldir. İmkan vermək lazımdır, işləmək lazımdır. Onda mənə gəlir ki, belə bir problemlər yaranmayacaq.
Sizcə Azərbaycan rejissorları Finlandiyalı həmkarlarından nələr götürə bilərlər? Və əksinə, onlar Azərbaycan rejissorlarından nələr götürə bilərlər? Azərbaycan teatrından biraz da genişləndirək.
Çox çətin bir sualdır. Yəni orada bütün gün oturub danışa bilərəm ki, nələr götürə bilərlər. Amma bilirsiniz, finlərin bir dənə sözü var. Mən də ona çalışaram, tərcümə eləyim. Bizim elə çox paramız yoxdur ki, biz tamaşalar qoyaq.
Bəli, o məşhur misalı tamaşalara.
Əminəm ki, bunu gərək azərbaycanlılar öz qabağına qoyub papağını fikirləşməlidirlər ki, bizim rejissorlar yoxdur elə bir çox pulumuz, biz tamaşa qoyaq. Yəni hər tamaşa mütləq uğurlu olmalıdır. Sonra ayrı tərəfdən baxanda buna sənətdir bu. Kim sizə dedi ki, bütün tamaşalar yaxşı olmalıdır? Bu iki başlı bir problemdir. Sənət əsəridir. Bu alına bilər, bir də alınmaya bilmir. Bu axı zavod deyil. Biz axı kompüterlə buraxmırıq axı. Sənət əsəridir. Bu alına bilər və alınmaya da bilər. Və rəssam onu qabağına qoyub fikirləşəndə elə bir qabağın hərdən elə qəliz bir problem qoyur ki, bəlkə də gözəl bir tamaşadır. Amma seyrəcəyən seyircilər onu axıra qədər dərindən başa düşə bilməzdir, xırdalaya bilməzdir. Yəni, nə bilim valla, bu çox çətin bir qəliz bir məsələdir. Mənə elə gəlir ki, biz bir yerdə kritiklardan işləməliyik. Kritiklar özləri yavaş-yavaş bizim seyircilərini hazırlamalıdırlar, başa salmalıdırlar ki, bu nə növdür, niyə rejissor belə danışır, niyə məhz bu problemə üz dönür. Başa düşürsünüz bu...
Bəli. Kimrona heç soruşmadım. Əvvəldə soruşmalıydım əslində. Bu səfərin məqsədi nə idi bu dəfəki səfərin, gəlişinizin?
Hələ ki sirdi. Amma bir dənə şey deyə bilərəm ki, bir işi dalınca gəlmişəm. Obusu da obusu işlədən də həm ticarət həm ziyarət. Yəni indi yəni bizim bir işlə bağlı olaraq burada böyük bir danışıqlar gedir. Amma bir xeyir deyə bilirəm bizim uşaqlar üçün. Mən 2 il bundan qabaq tamaşa qoymaq istəyirdim. Kuklalarını da gətirmişdim. Balaca Şahzadə. Kukla teatrında axır 2 həftənin içində tamaşa hazır eləmişəm. Mənə gəldi ki, gələn həftənin sonuna qədər təhvil verəcəm.
Doğrudanmı? Yəni
bir tamaşadır. Mən 2 həftəyə, 3 həftəyə tamaşanı təhvil verib gedirəm. Bu bizim uşaqlar üçün belə mənim tərəfdən hədiyyədir. Kukla teatrında gəlin baxın. O tamaşaya böyüklər də baxa bilər, uşaqlar da baxa bilər.
Uşaqlığınızın
içərisində Biri, romantika, Balaca Şahzadə, qəşəng bir kuklalar. Kuklar mənim teatrımda hazır olub. Mən onları gətirmişəm bura. Deməli, qəşəng
bir sirraşdınız.
Hə?
Amma sirraşdınız.
Yox, bu sir deyil. Doğru. Yəni
hələ mətbuata çıxmayıb yer gəlmişkən.
Görürsüz nə qədər siz.
Bəli, bəli, çıxmayıb.
Yox, harda yazılmışdı bu yaxınlarda. Mənə dedilər ki, Kamal